Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, tadi ada satu pertanyaan yang terputus dengan azan isya. InsyaAllah ana berusaha untuk menjawabnya sebelum kita masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat diterimanya ibadah seorang hamba dan apa saja yang membatalkan ibadah yang kita lakukan. Bicara tentang hidayah itu mahal dan sangat berharga, namun menjaganya juga tidak mudah. Bagaimana kiat menjaga hidayah? Yang pertama, dengan berdoa. Kita setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim berapa kali? Paling sedikit 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah ini dan mati di atas hidayah tersebut. Karena banyak orang yang lahir Islam, besar Islam, tapi mati kafir. Kita enggak tahu. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang penulis wahyu, tapi mati dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kemudian yang kedua yang menjaga hidayah itu adalah belajar Al-Qur'anul Karim. Kalau ada orang bertanya kitab apa yang paling bagus yang berbicara tentang hidayah, maka Al-Qur'an. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nih, ada orang Nasrani masuk Islam karena baca ayat ini. Jadi ketika dia dikasih hadiah sama temannya, dikasih hadiah Quran terjemahan, dia enggak baca, dia taruh. Suatu saat dia lagi ada permasalahan yang besar, akhirnya dia buka kitab ini. Dia hanya ingin tahu. Awal dia buka Quran, dia bolak-balik cari pengarangnya. Siapa yang ngarang buku ini? Dia cari, tak ada. Kok bisa, kata dia, buku tak ada pengarangnya. Kemudian dia buka. Dia tak bisa baca Al-Quran, dia baca artinya. Ketika dia baca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ini itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka dia langsung berkata, sombong banget kitab ini. Biasanya orang kalau tulis buku di awal itu dia jelaskan buku ini adalah hasil usaha saya yang penuh dengan kekurangan, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan ini itu. Al-Quran tidak ada keraguan di dalam. Akhirnya dia masuk Islam. Kita ini sering baca Quran tapi tak tahu arti. 20 tahun di Dubai tak bisa bahasa Arab, jemaah. Di Dubai ini yang lahir di Dubai, mati di Dubai, tak tahu bahasa Arab itu siapa? Onta. Nah, itu lahir di Dubai sampai mati di Dubai tapi enggak bisa bahasa Arab, jemaah. Masa kita sama kayak mereka, jemaah? Maka baca Quran untuk menjaga hidayah itu, baca Quran. Allah mengatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka jangan baca kitab macam-macam, bacalah Al-Quran Karim. Yang ketiga, cari teman yang baik. Untuk menjaga hidayah itu, kita harus memilih kawan. As-sahibu sahib. Kawan itu akan menarik kita. Kawan yang suka belanja, kira-kira ibu-ibu dibawa kemana? Oh, ada mall baru. Bismillah, berangkat. Berangkat, ya jemaah. Wallahi sahih, jemaah. Ketika kawannya itu suka belanja, dia akan dibawa belanja. Nanti yang ada di share di grup, ya, ada tas merek baru, ada tas semua. Tapi ketika berkawan dengan orang yang taat kepada Allah, akan di-share hadis Nabi Muhammad SAW, akan dibawa ke tempat kajian, akan diajak diskusi tentang agama, masya Allah. Maka cari kawan. Kemudian yang keempat, menjaga hidayah ini dengan cara tidak membaca, menonton, melihat, mendengarkan hal-hal yang merusak hidayah itu. Dunia ini sekarang lagi ramai LGBT. Ada sebuah buku ditulis di Indonesia. Buku itu judulnya, jangan dibaca buku ini. Nah, ada buku judulnya Lobang Hitam Agama. Orang kalau baca buku itu, mungkin dia gak sholat lagi, mungkin dia akan menolak agama Islam. Maka hidayah jangan sampai kita membaca, mendengarkan hal-hal yang... Kemudian ada buku, ada sebuah buku memorial, judulnya Tuhan Izinkan Aku Untuk Menjadi Pelacur. Iya. Itu ditulis oleh orang di kampus agama Islam. Sehingga ketika kita baca seperti itu, yang namanya orang tak berilmu, oh benar juga ya, oh boleh seperti itu. Sampai terakhir di Indonesia kemarin, ada seorang dokter yang mengajukan disertasi judulnya Seks di Luar Nikah dengan Konsep Milkul Yamin. Dia bahas tuh. Orang yang memang suka berzina, ketika dia baca itu, oh ini zina tapi halal. Na'udzubillah min dzalik. Maka menjaga hidayah dengan menjaga pandangan mata kita, pendengaran kita, jangan sampai kita melihat, membaca perkara-perkara yang merusak agama itu. Ada yang menyamakan pernikahan dengan berzinaan. Ada seorang profesor doktor ahli tafsir. Dia itu mengatakan bahwasanya homoseksual itu boleh. Terus gimana dengan yang terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam? Oh, zamannya Nabi Lut. Itu karena terpaksa. Kalau suka sama suka tak apa. Na'udzubillah. Maka kita jaga hidayah. Jangan sampai kita mendengarkan, melihat, menonton hal-hal yang bisa merusak hidayah kita. Terus baca apa Ustaz? Baca Al-Quranul Karim. Baca hadis-hadis Rasul SAW. InsyaAllah kita akan selamat. Tabarakallahu fikum. Tadi kita sudah berbincang tentang rukun ibadah. Baik, siapa yang menyebutkan rukun ibadah 3? Angkat tangan. Ya, fadhol. Yang pertama? Cinta. Harapan. Rasa takut kepada Allah. Kasih hadiah. Mana hadiah? Ini panitia. Baik, kalau bicara itu rukun, sekarang syarat. Syaratnya ibadah itu 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Allah mengatakan, liyabluwakum alladhi khalaqal mauta wal hayata. Di surat Al-Mulk, Allah mengatakan, alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu gak ada di muka bumi ini. Kita hadir tanpa kita mengajukan proposal. Tahu-tahu kita ada di muka bumi. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Amalan dikatakan baik kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Semua ibadah kita yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang sholat masuk neraka. Terkadang banyak orang yang mengatakan, udahlah kita tidak usah bicara tentang sholat yang benar, yang baik, yang penting sholat. Tidak. Ada orang-orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Itu orang sholat. Yang gak sholat apalagi. Kenapa mereka masuk neraka? Alladzinahum an salatihim sahun, alladzinahum yura'un. Ini orang sholat tapi ria, gak ikhlas. Dia ingin dipuji orang. Maka subhanallah jemaah, bicara tentang keikhlasan ini, orang yang ahli ibadah, setan itu tidak akan berhenti menggodanya. Orang yang ahli ibadah sama setan gak diajak maksiat. Orang yang ahli sholat malam gak mungkin diajak untuk berzina, diajak untuk minum, diajak untuk ya sabu-sabu atau apa. Tidak mungkin. Karena setan tahu ini orang kalau diajak gak mau. Tapi setan akan mengajak orang ini beribadah, namun supaya dipuji orang. Masya Allah, kadangkala kita sholat di masjid, kalau sholat sendirian di rumah baca Qul huwallahu ahad. Masjid baca Amma yatasa'alun. Masya Allah, hati-hati. Kenapa di rumah Qul huwallahu ahad, di masjid Amma yatasa'alun? Kita tanyakan kepada diri kita, kenapa aku melakukan itu? Karena jangan sampai kita capek sholat tapi tidak diterima. Karena tidak ikhlas. Tadi alladzina hum yura'un. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya orang sholat isya 12 rakaat? Ikhlas ya ma. Dia benar-benar lillahi ta'ala, tidak ingin dipuji orang. Bahkan ketika dia sholat, dia merasa, ya Allah aku banyak dosa. Dulu aku banyak melakukan kemaksiatan, sekarang aku akan tobat. Masya Allah. Ana dikasih apa nih? Oh salah. Baik. Diterima enggak? Sholat isya 12 rakaat. Sholat subuh 6 rakaat. Sholat enggak mencuri jamaah. Masa sholat gak diterima? Gak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada orang berangkat haji bulan Ramadan. Habis tawaf dia berangkat ke Arafah. Wukuf di Arafah dia. Sore-sore. Kan ada ziarah biasanya. Kalau orang habis umrah itu. Berangkat ke Arafah. Terus dia nunggu matahari terbenam, baru dia bergerak menuju ke Muzdalifah. Dia mabit di Muzdalifah. Subuh dia berangkat ke Mina. Dari Mina dia lempar jumrah bulan Ramadan. Kenapa? Iya Ustaz, soalnya kalau bulan haji ramai. Ana cari yang sepi aja. Gak diterima jamaah. Karena ibadah itu harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kita lakukan sesuai. Waktunya sesuai. Jumlahnya sesuai. Maka baru Allah akan terima. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, kemudian sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Di sini kita diperintahkan untuk belajar. Gimana sih sholatnya Nabi Muhammad SAW? Zikir. Gimana sih zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selesai sholat beliau baca apa sih? Bapaknya ada orang bersin. Nah, orang kalau bersin itu baca apa? Alhamdulillah. Ini di zaman sahabat Nabi, ada orang ketika bersin mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian ada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Dan aku mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tapi Nabi tidak mengajarkan kita kalau bersin itu mengatakan alhamdulillah. Beliau hanya mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang selesai sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, dia sholat sunnah. Dua rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat, enam rakaat. Kira-kira diterima enggak sholatnya? Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia sholat. Karena habis sholat asar enggak ada sholat sunnah. Maka di sini ikuti aturan dan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Kemudian amalan apa saja yang bisa membatalkan ibadah kita? Yang pertama, yang tidak ikhlas. Yang kedua, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga berkaitan dengan sedekah adalah mengungkit-ungkit sedekah. Antum ingat dulu waktu antum kuliah nggak punya duit, anak kan yang kasih. Insyaallah ya, syukron gitu kan. Itu mobil siapa yang kasih? Anak yang kasih. Maka jagalah jemaah, jangan menyakitin orang lain. Niatkan lillahi ta'ala. Tapi berkaitan dengan manusia itu khalifah. Kalau bicara khalifah, Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini, kata Allah, khalifah. Khalifah itu adalah suatu makhluk yang berganti, jemaah. Nanti mati ada yang melanjutkan. Mati ada yang melanjutkan, terus seperti itu. Apa tugasnya khalifah di muka bumi? Siapa yang tahu, angkat tangan. Jemaah, bapak nih khalifah, masya Allah. Apa tugasnya khalifah? Ya beribadah jelas lah. Ngapain? Masa bapak-bapak nggak ada yang angkat tangan? Enggak usah. Biarkan ibu-ibu. Fadhil jemaah. Masa nggak ada yang angkat tangan? Baik ibu-ibu sekarang. Baik, tugasnya khalifah ngapain di muka bumi ini? Memakmurkan bumi ini. Makanya sebagian ulama ketika berbincang tentang khalifah, tugas mereka adalah bagaimana dia meninggalkan dunia ini lebih baik daripada ketika dia hidup di dunia ini. Paham kan? Kita kan bakal mati. Tugas khalifah itu ketika dia lahir, dia melihat dunia ini, dia melihat bumi. Bagaimana dia mati, bumi itu ditinggalkan lebih baik daripada ketika dia lahir. Itu tugas seorang khalifah. Memperbaiki. Kalau tadi sebutkan pemimpin, iya, dia memperbaiki dunia ini. Dengan cara bukan hanya membangun gedung-gedung yang tinggi, tapi membangun generasi-generasi robbani. Tugas khalifah itu bagaimana menjadikan umat Islam, bukan umat Islam, umat manusia di muka bumi ini kenal sama penciptanya. Dia tidak merusak bumi ini. Orang kalau bicara merusak, ya merusak bumi itu dengan ya ngebom sana, ngebom sini. Ya itu perusahaan, perang sana, perang sini, yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Iya. Tapi ada yang merusak di muka bumi ini dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau kita lihat, siapa sih yang merusak di muka bumi ini? Kita sering menyalahkan orang lain. Ketika terjadi musibah, turun azab Allah, kita sering mencari kambing hitam. Padahal Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang datang kepadamu itu dari siapa? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan yang datang itu dari dirimu sendiri. Manusia ini memiliki banyak sifat mulia. Allah muliakan dia dengan akal. Allah muliakan dia dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah kasih dia bisa berbicara, dia bisa berpikir. Yang itu tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, subhanallah. Tapi manusia ini memiliki sifat-sifat negatif. Sebutkan 3 sifat negatif manusia. Nah, yang pertama apa? Iri. Angkat tangan yang mau jawab, jemaah. 3. angkat tangan, jangan umum sombong iri ya mah fadal. Iri sombong dengki. Di mana ayatnya menjelaskan ini? Kasih hadiahnya jemaah apa aja? Iya. Yang pertama, sifat manusia ini, manusia itu makhluk yang lemah. Lemah. Dia jadi khalifah. Dia jadi pemimpin. Dia punya tugas yang besar, tapi dia itu lemah. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 28, Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah sekali. Fisiknya lemah. Kemauannya lemah. Ilmunya juga lemah. Kalau bicara fisik manusia, lebih kuat mana? Manusia sama ayam? Lebih kuat mana? Ayam lahir langsung jalan-jalan. Antum lihat manusia lahir ada yang jalan-jalan. Gak ada. Wallahi sahih. Kita ini makhluk yang lemah jamaah. Masya Allah. Anak ayam lahir bisa cari makan sendiri. Kita sampai 10 tahun belum bisa cari makan sendiri. Masih orang tua yang bekerja. Masih ibunya yang bekerja. Tapi ayam masya Allah, Allah kasih kekuatan sama dia jemaah. Kemudian manusia lemah semangatnya jemaah. Males dia gitu ya. Manusia itu lemah dikatakan di depan fitnah-fitnah. Kita akan bicara besok tentang bagaimana fitnah manusia yang lemah dikasih cobaan sama Allah SWT yang berat. Tapi cobaan itu dia bisa lewatin sebenarnya. Yang kedua, lupa. Sifat manusia itu pelupa. Sampai dikatakan insan itu, ada yang mengatakan karena dia suka lupa. Lupa ini nikmat apa bala? Angkat tangannya. Ma, ibu-ibu, papa. Nikmat apa bala? Dua-duanya. Mana yang angkat tangan? Ya, kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ini petugasnya kok hilang, jemaah? Angkat tangan tadi ibu yang sebelah sana. Itu.
Ya, keduanya.
Baik. Keduanya. Lupa itu nikmat dan bala. Nikmat dari mana? Lupa. Enggak, sifat lupa ini jadi nikmat. Orang lupa, seperti apa contohnya lupa itu jadi nikmat? Ah, masya Allah, lupa dengan kesusahan. Kenapa ada suami-suami yang nikah lagi? Lupa sama. Ada perempuan yang suaminya mati, dia mengatakan enggak, aku tidak akan nikah lagi. Dapat setahun, tahu-tahu udah nikah lagi dia. Lupa dia sama suaminya. Bencana musibah. Kalau orang itu ingat dengan kematian anaknya, dia tidak akan bisa makan enak. Maka lupa itu pun jadi nikmat. Tapi lupa itu juga bala. Ada seorang suami itu berangkat ke supermarket sama istrinya. Setelah belanja suami naik mobil pulang. Benar ini jemaah. Sampai rumah dia ketuk pintu, marah-marah, ini kok gak dibuka-buka pintu. Istrinya datang naik taksi, marah-marah sama suaminya. Jadi yang salah siapa nih jemaah? Orang itu lupa jemaah, benar. Artinya yang berat ketika dia lupa sama Allah SWT. Lupa sama perintah-perintah Allah SWT. Kenapa Nabi Adam diturunkan di muka bumi? Lupa. Maka yang Allah sebutkan di surah Taha ayat 115, Allah mengatakan walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah berikan ni khalifah Nabi Adam, dikasih perintah sama Allah, dikasih tahu tidak boleh mendekati pohon itu, tapi Nabi Adam lupa dengan apa yang sudah Allah perintahkan kepada dia, larangan tidak boleh mendekati pohon itu, jemaah. Itu sifat manusia. Dia itu pelupa. Makanya kita sering minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu ingat sama Engkau, ya Allah. Wa syukrika wa husni ibadati. Tapi sifat yang ketiga manusia ini, dia tergesa-gesa. Kenapa banyak fast food? Orang itu tergesa-gesa. Ingin semuanya segera, instan. Allah berfirman di surat Al-Anbiya, Allah mengatakan khuliq ayat 37, Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan sifat keterburu-buruan. Dia berdoa, udah setahun dua tahun merasa kok enggak dikabulkan doaku, berhenti berdoa. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa minta anak. Enggak berhenti. Sabar nunggu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini manusia punya sifat terburu-buru. Kenapa kok ada aturan speed mobil itu? Apa sih gunanya manusia terburu-buru, jemaah? Berapa banyak tabrakan-tabrakan insiden terjadi gara-gara terburu-buru. Banyak laki-laki menikah terburu-buru, lalu dia menyesal. Dia mengatakan, aku salah pilih istri. Perempuan juga seperti itu. Karena terburu-buru, dia pun salah memilih. Sholat. Imamnya panjang sedikit, ya Allah. Siapa imamnya? Wallahi sahih, jemaah. Itu manusia, itu sifat manusia. Sifat buruk. Anda sampaikan ini karena manusia ini khalifah. Dia harus memperbaiki. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam wujud yang paling sempurna. Tapi ingat, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, sifat manusia yang ke empat, manusia itu suka berdebat. Kalau dikasih tahu, ngeyel. Ngeyel itu bahasa Melayunya apa? Membantah. Bapak-bapak kalau ngasih tahu istrinya, langsung taat atau ngeyel? Kasih tahu gak boleh, aduh masa gak boleh sekali aja ini itu. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-Kahf ayat 54, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Dikasih tahu itu dia bantah ini itu. Sifat orang yang beriman itu tidak ngeyel, tidak membantah. Apa kata Allah di akhir surat Al-Baqarah yang kita baca sebelum tidur? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang beriman itu sami'na apa? Disuruh sudah kerjakan. Kita ini di masa jamaah, orang kalau dikasih tahu, bang cobalah abang kalau dengar azan ke masjid. Apa kata dia? Hukum sholat jamaah di masjid ini wajib apa sunnah? Berangkat ke masjid aja udah. Ada apa ini dengar adzan debat? Kalau dengar adzan berangkat ke masjid selesai. Kenapa harus berdebat? Istri ngomong, bang, udahlah berhenti ngerokok, bang. Ada manfaatnya. Oh, ada khilaf di antara para ulama. Subhanallah, ya. Orang itu suka berdebat. Muslim, ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Pernahkah kita di perusahaan, jamaah, berdebat? Di perusahaan dikatakan warna seragam, seragam, seragam. Bahasa Melayunya seragam. Seragam warnanya hijau. Mungkin tanya, kenapa warnanya hijau? Boleh gak saya pakai warna kuning? Kita gak pernah berdebat dengan aturan perusahaan. Tapi dengan aturan Allah selalu cari sana, cari sini. Tujuannya apa? Untuk meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Maka tolong sifat ini dihindari. Ketika ada perintah laksanakan, kalau namanya perintah pasti dapat pahala. Pasti jemaah. Perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, tapi dua-duanya dapat pahala. Yang namanya larangan bisa haram, bisa makruh. Tapi dua-duanya kalau ditinggalkan kita dapat pahala. Tujuan kita hidup apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagai khalifah ya sudah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini manusia, kelima dan keenam ya. Manusia ini makhluk yang bodoh dan sangat zalim. Afan, salah. Salah jemaah. Yang sahih, manusia itu makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Jadi kasih sangat. Subhanallah. Di mana Allah sebutkan? Subhanallah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 72. Surah Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kata Allah, kami menawarkan amanah. Amanah menjadi khalifah di muka bumi. Amanah untuk beribadah kepada Allah, menegakkan la ilaha illallah, mengajak umat manusia menuju surga Allah SWT. Kami tawarkan amanah ini kepada langit yang tujuh lapis. Allah tawarkan kepada bumi. Allah tawarkan kepada gunung-gunung jemaah. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minna. Langit, bumi dan gunung itu takut jemaah dengan amanah. Takut tidak bisa mengemban amanah tersebut. Fahamalahal insan. Siapa yang mengambil amanah ini? Manusia. Lalu Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Ngaku enggak antum jemaah? Orang kalau merasa zalim dia akan bertobat. Kalau dia merasa bodoh dia akan belajar. Maka ini perintah dari Allah SWT supaya manusia mengangkat kezalimannya dan mengangkat kebodohannya. Manusia baru akan mulia ketika dia memerangi kebodohannya. Kita nih kalau bicara bodoh, sebagian orang itu menabung untuk dunia, lupa sama akhirat. Dia punya rumah yang besar di dunia, tapi gak punya rumah di akhirat. Itu kebodohan manusia. Dengar azan, dia gak datang. Sholat di masjid berapa pahalanya jemaah? 27. Di rumah? 1. Dia pilih mana jemaah? Pilih 1. Pinter apa bodoh? Wallahi jemaah. Dia merasa pintar, wah anak profesor Ustaz. Saya sekolah sampai ke London. Iya, tapi tetap bodoh. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah. Dubai berangkat dia jemaah. Malaysia ke Dubai ini berapa jauh jemaah? Kita lihat sebagian manusia, masya Allah, masjid itu jaraknya 100 meter dari rumah, nggak pernah sampai dia jamaah. Tapi dia bisa lari olahraga jamaah 1 kilo, lari dia. Tanya, bang, nggak ke masjid bang? Aduh Zat, belum dapat hidayah. Innahu kana zaluman jahula. Dia benar-benar makhluk yang sangat bodoh dan sangat bodoh. Itu sifat manusia. Maka tugas kita menjadi khalifah, belajar. Kita harus memahami yang namanya zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ibu-ibu beli tas harga tas terus, Ustaz. Karena ibu-ibu ini hidupnya sama tas, ya mah. Kadangkala harga tasnya sama isi tasnya lebih mahal tasnya. Sohi, itu fulus cuma ada 1000 dirham, tasnya harganya 5000 dirham. Itu zalim apa bodoh? Baik, kalau sekarang ini kita bicara kezaliman dan kebodohan, ya mak. Orang beli mobil, harga berapa harga mobil? 100 ribu? 100 ribu dirham, mobil baru dia. Untuk dipakai di dunia. Apakah dia sudah beli mobil untuk dipakai di padang mahsyar? Belum. Di ini sifat yang selanjutnya manusia berkaitan dengan zalim dan bodoh ini, yang ketujuh, manusia itu pelit. Apa pelitnya? Bakhil. Di Melayu enggak ada pelit. Enggak ada. Apa? Dedengkut. Apa? Dedengkut. Eh apa? Be. Ke. Oh, kedengkut. Sahih? Kedengkut. Subhanallah. Banyak kali disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan manusia, dengan sifat bakhil manusia ini. Bakhil, kikir. Dia cinta sama hartanya. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dari pagi sampai sore yang dipikirkan dunia. Allah mengatakan wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Di surat Al-Hasyr ayat 8 Allah mengatakan barang siapa yang dijaga dari kekikiran, kebakhilan dirinya, maka dia orang-orang yang sukses. Dia sudah zalim, bodoh, pelit, bakhil, kedengkut. Ya, kedengkut. Kedekut. Oh, kedekut. Baru sahih gitu ya. Staff, itu manusia. Bodoh jemaah manusia ini. Harus belajar, subhanallah. Baik, dengan semua sifat-sifat buruk manusia ini, tapi Allah kirim utusannya untuk membersihkan manusia. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semua sifat buruk itu bisa dihilangkan, bisa disucikan, maka dialah yang sukses dalam kehidupan ini, yang menyucikan dirinya dari sifat-sifat buruk itu untuk naik menjadi orang yang mulia. Wa qad khaba man dassaha, maka telah merugi orang yang ya mengikuti hawa nafsunya untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Baik, apa tugas khalifah di muka bumi ini? Adalah bagaimana dia meninggalkan bumi ini lebih baik daripada ketika dia lahir dan hadir di muka bumi. Dari segala sisi, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana akan masuk ke soal jawab. Jika seorang ibu yang belum memahami sunnah, menganggap anaknya yang mengikuti sunnah dianggap ikut aliran sesat, dan si ibu merasa sedih, tidak ridha pada anaknya, apakah si anak berdosa? Hayati billah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu tidak ridha sama Nabi Ibrahim. Tapi apa hendak dikata? Tadi kita bicara rukun ibadah itu adalah cinta yang pertama. Kita harus mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Maka ketika seorang anak yang mengamalkan sunnah dan orang tuanya tidak ridha, tugas anak bagaimana berdakwah kepada orang tuanya? Bagaimana cara berdakwah? Ana sampaikan kepada semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 40 tahun di kota Madinah, di kota Mekah Mukarramah, dikenal dengan sebutan apa? Al-Amin. Semua orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau mengajak orang-orang itu kepada Allah, semuanya jadi benci. Beliau dibuli, disakitin, dikatakan penyihir, dukun, pembohong. Padahal 40 tahun beliau itu tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta. Dan sampai meninggal pun beliau tidak pernah berbohong dan berdusta. Tapi memang orang kalau mengajak orang lain baik itu biasanya tidak disukai. Jadi kalau ibu-ibu ini beribadah saja orang lain suka. Tapi kalau sudah naik levelnya menjadi orang yang mengajak orang lain beribadah, akan dibenci sama orang. Sok suci, sok paling benar, udahlah urusin dirimu sendiri, gak usah ngurusin aku. Itu resiko. Tapi bagaimana dengan ibu kita? Berdakwalah dengan akhlak. Jadi ketika kita kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai belajar Islam lebih dalam lagi, coba ketika pulang itu pijetin ibunya, ngobrol sama ibunya dengan baik, bawa oleh-oleh buah ibunya, hormatin dan hargain orang tuanya. Ada sebagian yang mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Di mana kita bisa berdakwah Ustaz sedangkan kita enggak ngomong? Bil akhlak, dengan akhlak, dengan perilaku. Maka perlahan-lahan, insya Allah ketika ibu melihat perubahan anaknya ini positif, mudah-mudahan semoga dia juga dapat hidayah. Tapi itu juga tidak jaminan. Nabi Ibrahim alaihi salam kurang apa akhlaknya? Beliau masih dibakar sama bapaknya sendiri, sama kaumnya, dan diancam mau dilemparin batu sama. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kurang apa akhlaknya? Beliau diusir dan mau dibunuh oleh kaumnya. Maka tugas kita adalah bagaimana berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita, kepada kawan-kawan kita, kepada tetangga-tetangga kita. Karena kadangkala kita tuh kalau sudah belajar merasa sok paling benar, ya. Ingat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Masjid Nabawi, ada orang yang kencing di masjid. Kira-kira kalau zaman sekarang kita ngelihat ada orang masuk masjid kencing, wah kafir. Masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelihat itu orang kencing di masjid, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dauh, biarkan. Biarin. Masya Allah, sahabat sampai bingung. Ini kencing di masjid dibiarin. Iya, biarin. Sampai selesai kencing orang ini dipanggil sama Nabi SAW. Sahabat suruh nyiram kencingnya. Kata sahabat, ya Allah, ini dia yang kencing, kita suruh nyiram. Subhanallah, itu akhlaknya Rasulullah SAW. Para sahabat nyiramin, dipanggil orang ini, dikasih tahu masjid ini adalah rumah Allah, ya, yang tidak boleh di sana kecuali zikrullah. Dia sebutkan. Akhirnya orang ini masuk Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu berdakwah. Jangan bermudah-mudahan dalam menfonis orang. melihat bapaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, kayaknya bapak ini masuk 72 golongan. Bapak, nah, ini pertanyaan, jika nama pemberian orang tua merupakan nama dewa sesembahan agama lain, apakah perlu diganti nama itu? Kalau benar nama itu nama dewa yang diagungkan oleh, yang dianggap Tuhan oleh orang lain, maka kita perlu ganti nama kita. Jadi nama itu ada yang haram. Seperti siapa namanya? Allah. Ayah, dosa, harus diganti. Atau nama sesembahan Hubal umum, nama berhala-berhala atau sesembahan lain, itu wajib diganti. Ada nama yang makruh, nama yang artinya buruk. Siapa namanya? Zalim. Namanya zalim. Betul, ada jemaah. Tapi supaya keren, zalim. Zalim. Ada namanya orang sahir. Betul. Ini ada ustaz, bukan ustaz, ya teman lah. Itu dulu bapaknya cari nama kan di Quran. Dulu Quran terjemahan masih belum banyak. Dia buka Quran, tunjuk. Siapa namanya? Sahirun alim. Artinya penyihir yang pintar. Itu ceritanya Fir'aun ketika minta supaya didatangkan tukang sihir yang pintar. Ini orang ngelihat nama anak-anak ada dalam Quran. Iyalah, setan juga ada dalam Quran. Maka perlu, kalau namanya buruk harus dianjurkan untuk diganti. Ada yang wajib diganti, ada yang makruh. Tadi tetap kita berusaha untuk menggantinya. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ditanya, siapa namamu? Namanya Hazan. Hazan itu artinya yang susah dan keras kepala. Nama Hazan, bukan Hasan. Ha Zai Nun. Apa kata Nabi SAW? Anta sahal, namamu sahal. Sahal itu mudah artinya. Oh enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tua. Ya, Nabi enggak ganti, sudah dia enggak mau. Akhirnya orang ini hidup dalam kesusahan. Sampai cucunya susah. Jadi nama itu juga ada maknanya. Jangan ditanya apa arti sebuah nama. Nama itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada seorang ustaz namanya Minal Khosirin. Minal Khosirin artinya termasuk orang-orang yang merugi. Ada dalam Al-Quranul Karim. Minal Khosirin ada. Sama dulu kisahnya orang tuanya nunjuk dalam Al-Quran. Akhirnya orang ini ketika besar namanya diganti. Ditambah Laisa Minal Khosirin. Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Nah diganti, tetap diganti namanya. Supaya jangan sampai dia menjadi orang-orang yang merugi. Ada nama yang mubah, ya boleh-boleh nama. Ada nama yang sunnah dan dianjurkan. Seperti Abdullah dan Abdurrahman. Itu termasuk nama-nama yang dicintai Allah SWT. Ruh ditiupkan pada usia kandungan 120 hari. Bagaimana dengan janin yang lebih muda? Apakah denyut jantungnya berdetak berarti belum ada ruh? Iya, belum ada ruh. Detak jantungnya mulai. Itu berkaitan dengan ruh ibunya. Jadi yang hidup siapa? Ibunya. Yang ada ruh itu ibunya. Kemudian jantung itu mulai. Allah bikin jantung itu bisa berdetak, tapi belum ada ruh. Kadangkala kan anak itu, ini ibu-ibunya, anak itu mulai berputar-putar umur berapa di perut ibu? Umur berapa? Ibu-ibu sedang khilaf jemaah aja. Dia sudah lupa, dia ada yang hamil. Oh, saat anak hamil 10 tahun yang lalu, udah mau tahu. Makanya bapak-bapak insya Allah pulang dari sini ibadah. Yang perbanyak anak termasuk ibadah, kita bicara ini niat buat ibadah jemaah. Apakah orang tua yang membiayai anak-anaknya umroh bersama dari harta waris kakek termasuk sedekah zakat pada anak-anaknya? Yang jelas kita tahu nafkah yang dikeluarkan ini kan warisan, warisan jadi udah jatuh kepada anaknya. Si anak memberikan kepada cucunya. Maka semua yang diberikan oleh bapak kepada anaknya itu bernilai sedekah. Sampai subhanallah, Nabi alaihi salam mengatakan hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'ati. Sampai sesuap makanan yang suami ambil kemudian diberikan kepada istrinya, ke mulut istrinya, itu pun dapat pahala sedekah kalau niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya supaya difoto, nggak ada pahala kan? Antum lihat orang-orang kalau mau menikah, baru menikah ya masya Allah, ambil buah apa? Anggur, dia suapin istrinya. Ini di depan kamera, nanti berantem malam jemaah. Itu menandakan dia tidak lillahi ta'ala, hanya pura-pura jemaah. Artinya ketika orang tua memberikan, memberangkatkan anak-anaknya umroh ya, kemudian memberangkatkan mungkin pelayannya di rumah umroh, itu akan bernilai sedekah buat orang tuanya. Barakallahu fikum. Pak Ustadz, maaf, mau numpang tanya. Apa hukumnya seseorang punya pacar sudah seperti suami istri? Otomatis ngasih makanan sama pacarnya. Lalu kita makan. Lalu kita ikut makan. Apa hukumnya? Hukumnya apa nih? Ini bukan hukum pacarannya, ini hukum makanannya. Iya, ini pertanyaan. Hukum makanannya apa hukum pacarannya? Kayaknya hukum makanannya, astagfirullahaladzim. Iya, berkaitan dengan subhanallah. Pacaran ini fitnah. Fitnah terbesar baik bagi kaum laki-laki adalah wanita. Maka tidak ada alasan seorang lelaki berzina. Enggak ada alasan dia berzina. Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Allah melarang zina dari sejak langkah pertamanya. Bagaimana seorang diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi kalau hadis Nabi SAW yang mengatakan pandangan pertama itu milikmu, itu pandangan yang tidak sengaja. Tapi kalau kita tahu ada perempuan mau lewat, anda mau lihat sekali aja. Sekali, sekali. Kan gak apa-apa sekali gitu. Gak boleh. Yang boleh itu gak sengaja. Dia ngelihat, ya Allah, jangan diulangin. Itu boleh. Allah suruh tundukkan pandangan. Karena semua fitnah itu dimulai dari pandangan. Makanya tidak ada alasan lelaki berzina ketika Allah halalkan buat dia untuk menikah 2, 3, dan 4. Lalu dia berzina. Maka kalau bicara tadi, kalau sudah, Allah bilang, setan itu, setan nih, sebelum orang itu menikah, dia akan hadir untuk membuat dua orang ini berzina. Dari mulai awalan mungkin telepon, jumpa, makan bareng, berzina. Ketika sudah menikah, setan hadir lagi untuk membuat dua orang ini supaya bercerai. Dia gak pernah berhenti. Maka kalau dikatakan pacaran, jelas Allah Azza wa Jalla melarang mendekati zina. Dan pacaran ini termasuk mendekati perzinaan yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau bicara hukum makanannya, ya kalau makanannya halal, halal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini pertanyaan. Adakah doa khusus untuk mendapatkan hidayah? Suami saya sudah masuk Islam dan ijab kabul waktu menikahi saya, tetapi masih belum beribadah. Adapun akhlaknya baik, tak pernah zalim kepada saya. Haibati fillah ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh wanita untuk menikah, beliau mengatakan ada dua syarat calon suaminya. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya mulia. Sekarang perempuan ini mendapatkan suami, akhlaknya baik, agamanya tidak baik. Tidak lengkap persyaratannya. Banyak laki-laki yang menikah dengan muslimah, dia itu sebenarnya tidak mau masuk Islam. Tapi karena syarat perempuan ini baru mau dinikahi kalau dia masuk Islam, akhirnya dia ijab kabul Islam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Secara zahir dia masuk Islam, tapi apakah hatinya masuk Islam, dia yang tahu. Karena di masa Nabi SAW ada orang-orang yang mengaku Islam tapi dia munafik. Makanya tanda orang munafik itu kalau sholat males. Sholat orang munafik. Maka sekarang hati-hati buat para wanita ya. Jangan karena kenal dengan lelaki, dia non muslim, dia mengatakan saya ingin memasukkan dia ke Islam Ustaz jadi pahala besar. Kalau memang ingin menikahin dia, suruh dia belajar Islam dulu sebelum menikah. Ketika sudah benar-benar dia yakin mau masuk Islam, baru silahkan menikah. Tapi kalau tidak, jangan. Karena ada yang pura-pura masuk Islam. Terus gimana? Ya doakan suami. Kalau bicara doa khusus, Nabi SAW pernah mendoakan ibunya Abu Hurairah yang Nasraniyah. Beliau mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka engkau bisa membaca Allahumma hdi zauji, Allah berikan hidayah kepada suamiku. Ajak suaminya kalau malam hari atau waktu kosong anti baca Quran biar suaminya mendengarkan. Kemudian mungkin dia bacakan artinya buat anti. Belajar bersama-sama jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mengapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak tampak untuk menolong saudara kita yang dalam penindasan orang-orang kafir? Tadi salah satu sifat manusia apa? Terburu-buru, tergesa-gesa. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah tuh 13 tahun Nabi disiksa jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Bilal bin Rabah disiksa seperti itu, Khabbab bin Arab itu dibakar. Jadi mereka bikin api seperti api pembakaran itu, lalu Khabbab ditaruh di atasnya sampai apinya mati karena kering sudah punggungnya Khabbab bin Arab. Masak itu punggungnya Khabbab bin Arab. Suatu hari Khabbab bin Arab ini datang jumpai Nabi SAW bersama beberapa sahabat. Nabi sedang istirahat bernaung di bawah naungan Ka'bah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullah lana. Wahai Rasulullah, alaikassalatu wassalam ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa buat kita, minta tolong kepada Allah buat kita? Kita hidup sudah tertindas. Nabi lalu mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu, orang-orang sebelum kalian itu ada yang mereka digergaji hidup-hidup kepalanya sehingga terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga daging itu terkelupas dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Itu pun tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Wala yutimmanallahu hadzal amr. Urusan agama ini Allah akan sempurnakan. Allah akan tolong agama ini. Sehingga nanti ada orang berjalan, perempuan naik ontanya dari Hadramut ke Son'a, dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang akan memangsa domba-domba dia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa, terburu-buru. Enggak seberapa yang terjadi dengan umat Islam sekarang. Apa yang terjadi dengan Bani Israel? Bayi laki lahir disembelih. Berapa tahun terjadi jemaah? Puluhan tahun terjadi. Sampai Bani Israel itu setelah Nabi Musa pergi, Nabi Musa umur 30 meninggalkan Mesir. Jadi sejak lahirnya Nabi, sebelum lahirnya Nabi Isa, itu bayi-bayi sudah dilahir. Disembelih. Bayi-bayi sudah dilahir. Jam berapa ini Ustaz? Kok sudah salah-salah ngomongnya Ustaz? Tinggal 15 menit lagi jemaah. Iya, tinggal 15 menit lagi. Sampai jam berapa? Oh, enggak jaman. 9.15, bukan 9.30 kan? Soalnya udah lapar ini jaman. Baik, anak ini dikasih kurma tapi bingung mau makannya gimana gitu jaman. Kalau anak makan, anak enggak bisa. Jadi ternyata buat hiasan belaka. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. 30 tahun plus 10 tahun beliau mengembala kambing, kemudian dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, balik itu Bani Israel masih dalam penyiksaan. Sampai 40 tahun kemudian disebutnya. Jadi dari lahirnya Nabi Musa ke hijrahnya Bani Israel itu kira-kira 80 tahun. Apa kata Bani Israel? Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka, ya Musa, sebelum engkau datang kita ditindas oleh Fir'aun. Setelah engkau datang kita masih ditindas oleh Fir'aun. Subhanallah. Tapi Bani Israel bersabar. Maka Allah katakan, wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Allah menangkan Bani Israel itu karena kesabaran mereka. Hanya saja tuh sifatnya manusia, dia terburu-buru. Bahasa Melayunya terburu-buru juga. Oh, sama. Nah, masya Allah, ana jadi bingung mana yang mau dibaca ini jemaah. Oh, masya Allah, kita sampai subuh kalau ini jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar tadi. Ini bahasa Melayu ini. Ya. Sebentar tadi Ustaz ada bilang perlu mengetahui wanita yang subur. Seperti perlu mengawini wanita yang subur seperti yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang wanita tak subur boleh berkawin dengan siapa? Dengan siapa yang mau? Jamaah, ini anjuran, arahan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat istri-istri Nabi tak ada yang punya anak kecuali Khadijah. Aisyah tak punya anak. Zainab tak punya anak. Sofia tak punya anak. Zainab tak punya anak. Subhanallah, itu ujian buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menganjurkan, karena memang ada orang yang enggak tahu dia itu subur atau tidak. Tapi kalau kita tahu dia itu mandul, jemaah. Dia umpamanya tak udah dia pernah menikah sama fulan, fulan dia janda yang memang tak bisa punya anak. Maka kita kan perlu memilih. Enggak lah. Karena tujuan menikah salah satunya ingin punya keturunan. Maka kalau bicara tak subur boleh berkawin dengan siapa, ya siapa yang mau, mungkin jadi istri kedua. Artinya seperti itu kadang-kadang. Orang kan biasanya ketika dia nikah tak punya anak, suami ini mulai berpikir. Berpikir apa? Dia berpikir, anak kalau masa anak sampai kapan gak punya anak sama dia. Kadang-kadang dia berpikir untuk menikah lagi. Kadang-kadang dia gak menikah lagi, tapi dia menceraikan istrinya. Karena ada laki-laki yang tak mampu untuk menikah dua. Allah membolehkan laki-laki menikah dua kalau mampu berlaku adil. Tapi kalau dia tak mampu berlaku adil, dia mungkin ceraikan istrinya. Mohon maaf, anak ingin punya anak. Mudah-mudahan kau mendapatkan ganti yang lebih baik dari aku. Mereka kadang-kadang berpisah. Dan hidup ini ujian. Besok kita akan bicara hidup ini ujian. Ada orang yang anaknya semua perempuan. Menikah dibawa sama suaminya semua. Ada anak yang semuanya laki. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda-beda. Ada orang yang sampai mati tak punya anak. Tahu ujiannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sampai tua renta minta anak. Dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Zakaria harus melihat anaknya disembelih dan kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Bapak melihat anaknya disembelih dan dihadiahkan kepada seorang pelacur. Ujian yang berat. Artinya semua diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti cuma kalau kita suruh milih, ya milih, orang itu memilih jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini sama. Jika semua wanita yang tidak subur tidak ada yang ingin mengawini, apa akan terjadi pada mereka dalam konteks Islam? Masya Allah. Ada lelaki-lelaki yang masya Allah sampai meninggal dunia dia bersama istrinya yang tak punya anak. Dia bersabar, jemaah. Karena orang yang bersabar masuk surga, yang bersyukur masuk surga juga. Jadi dua hal ini. Namun sekali lagi, ketika kita mau menikah, kita disuruh memilih. Terserah, engkau mau menikahin boleh, enggak haram jemaah. Artinya menikahin wanita yang mandul itu tidak haram. Hanya Nabi SAW menganjurkan supaya menikahin yang subur gitu. Karena tujuan pernikahan tadi beribadah kepada Allah, kan kita ingin ketika kita meninggal dunia ada yang mendoakan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah nasihat yang boleh diberikan pada mereka yang merokok? Mereka sudah tahu halal dan haram, cuma untuk melakukannya sukar, Ustaz. Iya, jemaah. Jadi kebiasaan itu diperlukan kekuatan niat. Banyak bapak-bapak yang tahu bahwasanya rokok itu berbahaya, tapi dia tidak punya niatan kuat untuk berhenti. Buktikan niatan kuat itu dengan apa? Dengan berdoa. Pernahkah berdoa, ya Allah, tolong hamba untuk berhenti merokok? Sebagian enggak pernah berdoa seperti itu. Karena belum niat. Ibu-ibu banyak suaminya yang merokok. Enggak, ada yang goyang-goyang kepala jemaah, tapi enggak selalu. Mudah-mudahanlah jemaah, tinggalkanlah. Ada bapak yang masya Allah, dia mendidik anaknya dengan benar. Sambil ngerokok. Nah, jangan ngerokok, haram pokoknya. Kira-kira si anak ini mendengarkan bapaknya apa melihat bapaknya? Iya, bapaknya pergi ke kamar, dia coba tuh rokok. Masya Allah. Maka tolong, kesian anak-anak kita jemaah. Dan semua orang-orang yang berilmu ya, dokter-dokter sudah sepakat atas bahaya rokok. Tinggal niatnya. Kuatkan niat untuk berhenti merokok. Masya Allah. Ustaz, tentang hadis yang mengatakan salah satu tanda kiamat adalah ketika pertengahan Ramadan, 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Karena saya sering juga mendengar kajian ustaz lain di YouTube tentang akhir zaman dan banyak pertanda itu disebutkan tahun 2020. Wallahu a'lam, mohon penjelasannya. Jamaah, 15 Ramadan hari Jumat itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Kita ini sudah 1441. Jadi setiap berapa tahun nanti 15 Ramadan hari Jumat. Tapi enggak kiamat-kiamat. Maka ingat, berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Yang sahih pun jangan kita cocok-cocokkan. Kita cocokkan nih, oh kayaknya cocok nih. Ada yang mengatakan tanda-tanda kiamat itu Burj Khalifa. Iya betul. Tanda kiamat itu salah satunya adalah Burj Khalifa. Betul enggak? Ya cuma bukan cuma Burj Khalifa ya, pokoknya gedung-gedung yang tinggi lah. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi kapan kiamat? Kiamat itu dekat. Maka kita ada yang mengatakan Dajjal sudah lahir, Ustaz. Di mana? Masih disembunyikan. Ada yang kirim potongan video, ada bayi yang lahir matanya satu di tengah. Apakah Dajjal matanya satu jemaah? Dua matanya Dajjal itu. Cuma yang satu enggak bisa ngelihat. Jadi dua seperti manusia biasa dia. Maka berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini, persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Dari sejak ya tahun 200-300 Hijriah itu sudah ada yang mengaku Imam Mahdi. Jamaah mungkin pernah melihat orang Sudan. Orang Sudan itu ada yang bajunya depan dan belakang sama. Ada di sini. Kenapa mereka melakukan itu? Ada cerita teman-teman di Sudan, ada satu kelompok pengikut Imam Mahdi katanya. Jadi nanti mereka kalau Imam Mahdi keluar, dia ambil baju itu enggak ketukar. Jadi pokok pakai depan belakangnya sama. Dan memang ada yang mengaku namanya Muhammad bin Abdullah. Karena namanya Imam Mahdi itu siapa? Muhammad bin Abdullah, seperti itu. Jadi kadangkala orang-orang yang namanya Abdullah dia kasih anak namanya Muhammad supaya jadi Imam Mahdi. Oh, ternyata enggak jadi Imam Mahdi anaknya. Nanti seperti itu jemaah. Wallahu a'lam. Jadi berkaitan dengan hari kiamat, yang perlu kita lakukan adalah beribadah kepada Allah. Kapan kiamat terjadi kita sudah siap, dan orang ketika mati kiamatnya sudah terjadi buat dia. Hadza wallahu a'lam. Jemaah, ini ada pertanyaan yang menakutkan ya. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana caranya istri ikhlas di madu? Di madu, di madu sama bahasa Melayunya di madu. Kenapa sih dikasih madu enggak ikhlas? Kalau dikasih racun, tentu kita enggak ikhlas. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada perempuan yang suaminya menikah lagi, ada dua pilihan dia. Ada yang menggugat cerai dengan pikiran dia gak mungkin aku bisa hidup bersama dia. Dia beranggapan suaminya pengkhianat. Seperti itu, padahal sejatinya dia tidak berkhianat. Kalau bicara setia, apakah suami yang punya istri satu itu setia jam? Wibu, apakah kalau suami punya istri satu dikatakan setia? Enggak juga. Enggak juga. Rasulullah SAW paling setia, dan beliau punya istri. Kesetiaan itu adalah ketika dia menjalankan tugasnya sebagai suami, dan dia tidak berzina, dia tidak mendzalimi istrinya. Itu adalah kesetiaan. Ketika seorang wanita dia mendengar suaminya menikah kembali, yang pertama dia percaya bahwasanya semua sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Yang kedua, dia berusaha untuk bersabar. Mungkin memang harus seperti ini. Karena kalau dia gugat cerai, kalau gugat cerainya karena suaminya hanya menikah kembali, tidak ada alasan lainnya, dan suaminya tidak mendzalimin dia, dia enggak punya hak untuk gugat cerai. Tapi kalau suaminya mendzalimin, dia lebih suka kepada istri mudanya, dia enggak lagi perhatian sama anak-anaknya, di sini perempuan punya hak untuk gugat cerai. Dan husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka bahwasanya semua yang ditakdirkan Allah pasti ada hikmahnya. Kalau suaminya poligaminya benar. Karena ada laki-laki yang poligami dengan pelacur. Iya. Ada laki-laki ini berzina-berzina, lama-kelamaan dia masa anak berbuat dosa terus, kemudian dia menikahin pelacur tersebut. Dan kita tahu pelacur itu cocoknya sama pelacur juga. Enggak cocok dengan orang soleh. Dan orang soleh pun enggak menikah dengan pelacur. Di sini seorang wanita boleh dia gugat cerai ketika suaminya menikahi pelacur. Yang dia sudah berzina terus sama dia. Kecuali laki-lakinya menikah dengan wanita baik-baik, soleha. Maka dia enggak ada masalah dan dia bersabar dalam hal. Boleh tolong ulaskan penghuni dunia sebelum Nabi Adam? Ya, bicara dengan kondisi dunia ini. Apakah sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk? Iya. Pendapat yang lebih kuat, jin itu sudah diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan merekalah yang hadir di muka bumi. Malaikat-malaikat ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat sempat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan dan yang menumpahkan darah? Berarti malaikat sudah melihat bahwasanya ada makhluk yang tinggal di muka bumi ini yang mereka membuat kerusakan di muka bumi. Yang akhirnya diusir mereka berada di hutan-hutan, di tempat-tempat yang jauh. Lalu kemudian manusia Allah hadirkan di tempat ini. Itu kira-kira makhluk yang ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan enggak ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbuhkan, mempertahankan rasa cinta pada saat sedang futur? Iman itu naik turun, jemaah. Ya. Bagaimana cara kita supaya iman kita itu stabil? Kalaupun turun tidak terlalu, tidak drastis. Caranya adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu ilayya." Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, lebih Allah cintai daripada yang wajib-wajib. Jadi lebih dicintai Allah, lebih dicintai mana? Sholat subuh sama sholat tahajud. Sholat subuh lebih Allah cintai. Lalu Allah mengatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Hambaku ini terus-terusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibba, sehingga aku mencintai dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, tambahi dengan tadi overtime kita sebutkan, dengan amalan yang sunnah-sunnah. Kalau imannya sedang turun, yang wajib tetap terjaga, yang mungkin ditinggalkan yang sunnah. Orang kalau nih, ibu-ibu nih, berkaitan dengan ibu-ibu, ibu-ibu kalau biasa puasa Senin Kamis, kira-kira punya utang Ramadan enggak? Gak mungkin punya utang Ramadan. Karena dia yang sunnah aja sudah dia amalkan. Kalau imannya lagi lemah, apa yang dia tinggalkan? Yang sunnah. Tapi kalau ibu-ibu nih, sunnah gak punya, hanya puasa di bulan Ramadan, selesai Ramadan masih punya utang, sebagian perempuan itu gak bayar utang. Maka bapak-bapak harus perhatian sama istrinya. Tanya sama istrinya, utangmu Ramadan udah lunas apa belum? Kalau istri puasa sunnah, insya Allah gak perlu ditanya. Karena dia akan membayar yang wajib sebelum melaksanakan yang sunnah. Maka cara mempertahankan iman ini, perbanyak amalan sunnah. Sehingga kalau imannya sedang turun, yang ditinggalkan yang sunnah saja, tidak sampai ke yang wajib. Yang kedua, banyak berzikir. Jadi orang yang imannya lemah itu karena godaan setan begitu besarnya. Zikir ini termasuk benteng. Dan zikir ini amalan yang tidak memerlukan waktu yang banyak dan energi yang besar. Hanya mengatakan subhanallah, 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 bihamdihi. Usahakan dijaga zikir pagi dan petang. Insya Allah akan terjaga dari godaan setan. Masya Allah. Saya mau bertanya mengenai sholat syuruk. Bagaimana kalau sholat di rumah untuk wanita bukan di masjid? Jazakallah khair. Tapi berkaitan dengan wanita, memang wanita ini tidak dianjurkan untuk sholat di masjid. Tapi perempuan itu diperbolehkan sholat di masjid. Jadi para suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Dosa. Kalau suami melarang istrinya ke masjid, dia berdosa. Istri-istri sahabat sebagian sholat di masjid Nabawi. Bagaimana dengan hadis sholat syuruk tadi? Maksudnya orang yang sholat berjamaah di masjid, kemudian duduk di tempat sholatnya, berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Dengan wanita gimana? Kalau wanita sholat di masjid juga, nunggu matahari terbit, selesai, dia dapat hadis itu. Bagaimana dengan yang di rumah? Ada 2 pendapat para ulama. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya pertanyaan ini, beliau mengatakan, Allahu a'lam, kata beliau, perempuan yang di rumah dan berzikir sampai matahari terbit, dia berada dalam amalan yang soleh, yang baik sekali. Tapi kalau dapat pahala itu, tidak tahu, kata beliau. Mungkin dia dapat, mungkin tidak. Tapi Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala lebih menguatkan pendapat yang insyaAllah dia dapat. Asalkan memang benar dia duduk di tempat sholatnya, bukan masak, bukan goreng, bukan tiduran, tapi duduk. Karena orang yang rebahan tidak masuk dalam hadis itu. Hadis itu mengatakan, "Tsumma qa'ada fi musallahu." Kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Barakallahu fikum. Berapa menit lagi, jemaah? 8 menit. Bagaimana menyikapi rasa was-was ketika ingin sholat tapi kita ragu, kita tidak bersih pakaiannya ketika bekerja? Ahibati fillah, bersih dan suci itu berbeda. Suci itu artinya tidak najis. Kalau bersih, ya tidak ada noda, tidak ada kotoran. Sedangkan syarat sahnya sholat itu suci dan bukan bersih. Jadi ketika seorang sholat, mamai dia kerja di lapangan ya, mungkin ada debu, mungkin ada ya ada apalagi lah, ada makanan yang terkena di pakaiannya, maka itu tidak najis. Selama tidak najis, maka silahkan sholat. Kalau bicara ragu, jangan sampai keraguan itu mengalahkan keyakinan. Itulah jadinya was-was. Ketika kita yakin bersih, enggak ada najis, dari tadi anak tidak terkena najis, sholat. Bismillah. Lawan. Karena ada sebagian orang jemaah yang merasa kalau sholat itu harus pakai baju yang baru, harus mandi. Padahal mandi itu syarat sah kalau sedang junub. Tapi kalau dia enggak junub, dia tinggal wudu saja. Banyak pekerja-pekerja yang tidak sholat atau menunda-nunda sholat karena nunggu harus mandi dahulu, harus ganti baju yang baru. Tidak, jadi syaratnya adalah suci dan bukan bersih. Hadza wallahu a'lam. Nah, ini pertanyaan nanti yang sebelah sini kayaknya lebih dulu. Apa udah selesai ya, Mak? Masya Allah. Bagaimana hukumnya kerja di hotel yang dimana di sana kita jualan kamar, makanan, dan minuman termasuk alkohol? Saya bekerja sebagai housekeeping tanpa menyentuh alkohol. Tapi di hotel itu ada service charge, dimana itu merata global. Halalkah, haram, atau syubhat, atau bagaimana? Ya bercampur kalau di sini. Ketika pekerjaannya bercampur dengan yang haram di sana ya, dia melihat khamar dijual. Mungkin dia juga, kalau dia tidak menyuguhkan, mungkin masih aman jemaah. Tapi kan kita lihat tempat kerja dia memang mencakup ada yang halal dan ada yang haram seperti itu. Maka harap berhati-hati kalau kerja di hotel, carilah hotel yang tidak menyediakan khamar, tidak menyediakan pelacur-pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kami mahasiswa Indonesia di kota Sharjah, jurusan Al-Quran dan Syariah. Tapi di kampus kami tidak mengkhususkan salah satu madhab. Bagaimana kita mendakwakan kembali ilmu yang kita dapatkan di Indonesia nanti? Jazakallah khair. Anak-anak yang kuliah jemaah, yang sudah di university ini, memang belajarnya biasanya perbandingan madhab. Di sini pun di Arab Saudi mereka belajar madhab itu ketika SD, SMP, SMA, SMU. Mereka kalau di Saudi madhabnya Hambali. Ketika sudah masuk ke university, mereka belajar semua madhab untuk menciptakan penuntut ilmu yang tidak fanatik terhadap madhab. Karena madhab ini bukan agama, artinya madhab Hambali ya sudah, mereka paling benar, yang lainnya salah umpamanya. Tidak, bisa jadi di madhab Hambali ada yang lebih kuat daripada di madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i, mungkin di madhab Maliki ada yang lebih kuat. Maka seorang ketika sudah kuliah, maka dia belajar mengkaji semua madhab itu agar dia tidak menjadi orang yang fanatik. Bagaimana mengamalkan di Indonesia ketika sudah pulang? Jangan lupa belajar madhab Syafi'i yang mendalam. Karena di Indonesia dan di Melayu, di Malaysia itu juga madhab Syafi'i. Sehingga kita jadi tahu, mau madhabnya Syafi'i, kalau kita bicara mengusap kepala dalam madhab Syafi'i berapa kali? Mungkin dua kali atau tiga kali mereka, atau sekali. Kita perbandingkan mana sih yang sebenarnya lebih kuat, apakah sekali atau dua kali atau tiga kali. Itu yang membuat kita semakin memahami insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam sholat subuh dan sholat maghrib dan isya, di dua rakaat awal yang dijaharkan, apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah? Syukran Ustaz. Ya, masalah ini masalah khilaf jamaah di antara para ulama. Apakah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau dia jadi imam, kalau dia sholat sendiri, maka wajib, bukan wajib, rukun ya. Kalau ditinggalkan gak sah sholatnya. Kalau menjadi makmum, apakah dia wajib membaca atau cukup mengikuti bacaan imam, yakni mendengar bacaan imam? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, tetap menguatkan hadis la salata illa bi fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali baca Al-Fatihah. Maka dia mewajibkan. Ketika imam selesai baca Al-Fatihah, mereka akan baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan membolehkan tapi tidak mewajibkan membaca bersama imam. Boleh. Karena sejatinya bacaan makmum, bacaan imam sudah cukup menjadi bacaan makmum. Karena kita lihat kalau antum sholat berjamaah dapat imam rukuk, terhitung satu rakaat padahal tidak ikut membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Ya mau udah habis waktunya. Udah habis. Lanjut apa? Satu menit lagi. Ini pertanyaannya satu jam nanti di jamaah. Bagaimana hukumnya diundang atau makan, diundang makan diberi hadiah oleh teman yang bekerja di bank, penghasilannya berasal dari riba, memiliki pemasukan dari sumber lain namun persentasenya lebih kecil dari bank, bolehkah makan menerima hadiah itu? Haibatifillah, berkaitan dengan orang yang hasil usahanya haram seperti dia bekerja di bank, apakah istrinya ketika dapat nafkah dari suaminya juga haram? Apakah anaknya ketika dapat dari suaminya juga haram? Ada dua pendapat para ulama di sini. Yang pertama, istri ketika menerima dari suami sebagai nafkah dia. Tapi kalau istri bisa usaha sendiri, hendaklah dia usaha sendiri. Anak pun seperti itu. Itu nafkah buat anak. Tapi kalau anaknya sudah bisa berusaha sendiri, lebih baik dia bekerja berusaha sendiri, tidak makan dari hasil bapaknya yang haram. Tapi kalau bercampur, kita diundang makan, gak ada masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diundang orang Yahudi makan, dikasih makanan sama orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu termasuk pelopor riba jemaah. Nabi makan, diterima hadiah sama mereka. Tapi jangan lupa untuk mendakwain saudara-saudara kita yang masih melakukan riba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.